cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića, igumana manastira Tumane, čija tema nosi naziv Na tihoj vodi, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi u nedjelju 3. septembra 2017. godine.
Hvala ocu Rafailu Igumanu ove svete obitelji na bratskom pozivu da večeras ovde u ovom lepom duhovnom sabranju, koje je svaki put u manastiru Podmajine za veliki ponos i divljenje, uzmem i sam učešća. Verujem da bi na mom mestu bilo mnogo adekvatnijih gostiju, međutim, ljubav nas jednih za drugi upravo tvori da smo večeras evo zajedno sabrani. U ove dane kada slavimo poprazništvo praznika Uspenja Majke Božije, kome je i ovaj sveti manastir posvećen, izabrali smo eto tu divnu i duhovno važnu temu, zapravo jedan isečak iz 22. psalma, Na tihoj vodi. Upravo Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, postavši čovek, uzevši ljudsku prirodu po volji Boga Oca i životvornom silom i djelovanjem Duha Svetoga, u stvari pokazuje u osnovi živu brigu za svakoga od nas, imajući dakle jedan smisleni način da svakoga od nas ljudi prizove spasenju. Međutim, i pre Hristovog ovaploćenja u telu, Bog trojični brine o spasenju svoje tvorevine. I upravo ovaj 22. psalam otkriva i pokazuje jednu lepotu Božije namere da spase svet, jer se Gospod zaista istinski i sa puno ljubavi brine za ono što je stvorio. Mi ljudi često u malaksanju naše vere smatramo da Bog ne vodi o nama mnogo računa, međutim, ako budemo realni u svome živom svedočenju Božijeg prisustva, vidjet ćemo u stvari da smo najčešće mi ti koji odstupamo od želje da budemo u zajednici sa Bogom. Naravno, to kao uzrok ima i svoju posljedičnost koja se odražava na naš svekoliki život. Duh Božji, koji u stvari čini svaku ličnost živom, posebno nas pravoslavne hrišćane, javljao se i u vreme Staroga Zaveta. Vi ćete vidjeti jednoga proroka Iliju, koji u jednom lakom povetarcu otkriva u stvari javljanje Duha Božijega. Vidjet ćete glasove proroka koji gromoglasno svedoče upravo Božijem prisustvu u svetu i vremenu i Božjoj nameri da se svaki čovjek spase, i pre spasenja, a radi spasenja, da dođe u poznanje istine. I upravo ovaj 22. psalam u celosti otkriva nam jednu istinsku nameru Božiju da svakoga čoveka privede svetoj istini svojoj. Upravo na tihoj vodi kojom nas krepi Gospod, nas pravoslavne hrišćane, utvrđuje u veri naših otaca i praotaca. U Starom Zavetu to bi otprilike bilo čekanje onoga što je došlo u Novom Zavetu. Ta tiha voda koja je najavljena ustima psalmopojca Davida nije ništa drugo nego životvorna kupelj svetoga krštenja, gde mi, imajući dar Božji i upotrebljavajući na istinski način našu slobodu, postajemo živi članovi i deca crkve Božije. Upravo to je veliko blago koje možda mi u ovome vremenu i ovim očima zemaljskim ne možemo uvek i na pravi način da sagledamo, ali kupelj te tihe vode, jordanske vode u Novome Zavetu za nas znači mnogo. To je zapravo otkrivanje staze koja nas vodi ka Carstvu Božije. Upravo pozvani i prizvani da nasledimo večno carstvo zajednice sa Bogom Trojičnim, mi pravoslavni hrišćani svojom slobodom na sebe uzimamo pečat Božijega dara koji se iskazuje pri svetoj tajni krštenja, odnosno miropomazanja. Taj pečat živi duha Božijega, duha svetoga, daje nama znamenje, ali ne samo znamenje, već i silu i snagu sa visine kojom nas duh Božji opasuje, da smelo i hrabro koračamo putem spasenja. I to se pokazalo čak i pre nego je nastupilo na zemlji, jer je prorok David očima jednog istinskog vizionara budućnosti u ime Božije prorekao u svojim psalmima ono što će doći. Tiha voda našega života, braćo i sestre, jeste svaki naš dah u ome vremenu i veku kojim svedočimo Božije prisustvo jedni drugima. Mi neprestano govorimo o ljubavi, govorimo o potrebi zajednice, govorimo o značaju iščekivanja drugoga dolaska Hristovog, i to jeste sve tako onda jedino kada mi kao ličnosti istinski sebe pronađemo na tom putu. To je uzvišeni dar slobode od strane Boga svakome čoveku. Vi ne možete Boga u svom životu samo da podrazumevate, da ga držite na pristojnoj distanci jedne koristoljubive potrebnosti, već je Bog taj koga mi treba neprestano da aktualizujemo i živo želimo njegovo prisustvo u svakome trenutku našega života. Ne samo onda kada je nama lepo ili kada je Božja intervencija na ovaj ili onaj način nama neophodna. Sećanje na Boga živoga znači sećanje na ono što će doći i što iščekujemo, a to je drugi dolazak Gospodnji i nastupanje željno očekivanog Carstva Božijeg, ali to je i sećanje na naše stvaranje, gde Gospod, imajući veliku ljubav, izliva na nas dah života, u stvari od truležne i propadljive zemlje stvara, udahnjuši Duhom Svetim život, dušu živu, u stvari čoveka. Upravo je zato svaki čovek na svojevrstan način ikona Božija, koja blistavo ničim ne može u čoveku biti uništena. Mi možemo da budemo, recimo, svojim lošim izborom zatamljene ikone Božije, ne gradeći i ne umnožavajući blagoslovi dar koje nam Bog daje, ali nikada iz sebe ne možemo da istisnemo pečat onoga koji nam je udahnuo život. Zato i ova tema večeras upravo nas upućuje da više, češće i temeljnije razmišljamo o svome životu iz ugla ovoga zemaljskog vremena radi smisla u večnome postojanju i bivstovanju. 21. vek čini se da sobom donosi mnoge tendencije razvoja i čini čoveka na ovaj ili onaj način savršenijim od generacije koje su mu prethodile. Međutim, upravo isto doba rađa i stvara ljude nesposobne da se izbore sa darom slobode, očekujući zapravo da neko drugi bude za nas onaj koji će pečatiti naš izbor i onaj koji će odgovarati za nas u ovome zemaljskom životu i u večnosti. Zato je za nas najlakše da idemo zakonom linije manjeg otpora, da svu odgovornost sklonimo sa sebe i da se ponašamo kao indiferentni ljudi koji u stvari nemaju ni želja, ni usmerenja, ni hitanja ka bilo čemu, a ponajmanje ka Carstvu Božijem. Ali Bog je taj, braćo i sestre, i reči sveštenog psalma, koga smo kao temu večeras uzeli, jesu da nas Gospod napasa izobilno darovima svojim i da nas krepi, da nas snaži, da brine nad našim životom i nad našim spasenjem. Ono što je Gospod za nas učinio kao najvažniji dar i najvažniji blagoslov jeste što je svojim svetim vaskrsenjem porazio silu i zakonitost smrti. Jer je smrt jedini čovekov neprijatelj sa kojim se bez Boga, bez Boga čoveka, niko od nas ljudi nije mogao izboriti. Ovako sada, Hristovim vaploćenjem, njegovom krsnom smrću, njegovim preslavnim i tridnevnim vaskrsenjem, svakome od nas ljudi otvoren je put u vaskrsenje iz mrtvih i vrata večnog života. I to je najveća intervencija Božija u istoriji ljudskog spasenja. Sin Božji, Logos Očev, postaje čovek da bi pobedio silu smrti i da bi Adamu i njegovome rodu otvorio put u večni život. Okovi ada su razrušeni, smrt ne gospodari više ničim i vratnice raja za nas postaju živo prisutne i u ovome i zemaljskome životu i vremenu. Tiha voda, braćo i sestre, i paša gospodnja koja je pred nama nije ništa drugo nego li trpeza koja se u crkvi Božijoj postavlja svake nedelje i svakoga praznika, i to je ona svadba carevoga sina gde smo mi svi kao gosti po ljubavi, ne po dostojanstvu, pozvani i prizvani. Ali ono što je za nas važno jeste da na toj večnoj gozbi budemo istinski prisutni, a ne samo da uzmemo od nje radi zemaljskih trenutnih koristi ili, ne daj Bože, radi deklarativne pripadnosti nečemu. Svadba carevog sina, divna paša gospodnja, nije ništa drugo nego predočenje svete liturgije, koja treba da bude, a pitajmo se da li je, živi centar našega interesovanja i centralno mesto našega života. Mi smo danas, u ovaj nedeljni dan, kao i svaki drugi, odslužili svetu liturgiju. Prineta je beskrvna žrtva Bogu Ocu i mi smo blagodaću Duha Svetoga primili od tela i krvi Gospodnje zalog za večni život. On možda ništa spektakularno u praktičnom smislu nije doneo našoj svakodnevici, jer mi ljudi očekujemo od svega što radimo brzo rešenje i instant efekat. Zajednica sa Hristom, braćo i sestre, znači pre svega naše opredeljenje za večni život, za zajednicu sa Bogom Trojičnim, kada nastupi Carstvo Božije. Međutim, blagodatnost toga svetoga dara mi svakako osjećamo i u našim zemaljskim danima, jer nam iz perspektive večnosti ovde na zemlji odsijava taj blagodatni dar i krepi nas, štiti nas i čuva nas do drugoga dolaska Gospodnjeg, koji su rani hrišćani tako željno čekali. Oni su isto kao i mi, braćo i sestre, okupljali se u nedeljni dan da bi primili od tela i krvi Gospodnje, da bi na taj način posvedočili i zapečatili veru svoju. Međutim, za razliku od nas danas, njima je to zaista bio istinski centar pažnje i centar života. Ljudi koji su odbili da prestanu da idu na liturgijska sabranja, bili su mučeni, bili su zlostavljani i na kraju ubijani radi svoje vere. U ondašnjem društvu oni su bili jedan zadnji sloj ljudi, a u zemaljskoj crkvi, nebeskoj crkvi, zasijali su blistavo već vekovima kao sveti mučenici. Njihovo mučeništvo, braćo i sestre, nije ništa drugo nego njihovo opredeljenje za obećano carstvo Božije, iščekivanje drugog Hristovog dolaska i čuvanje toga dara liturgijskoga koji nam Gospod ostavlja. Bogatstvo koje mi imamo u nepresušnom izvoru svete liturgije veliko je i za nas je spasonosno. Međutim, ono samo za sebe, ako ga mi ne aktualizujemo u našem životu, neće nam doprineti bez nas samih. Mi moramo da budemo živi u deonici, slobodno, voljno, svesno i savesno sa Hristom, Bogočovekom, Gospodom i Spasiteljem našim. Da li smo mi to, naša savest će nam svakako dati odgovor, a čućemo i milostivi odgovor Gospodnji kada bude došao drugi put da sudi svetu. Njegov sud, o kome mi hrišćani vrlo lako i olako govorimo, sud na koji bez iole straha prizivamo na druge, biće susret Boga sa čovekom, odnosno čoveka sa Bogom, i susret nas jednih sa drugima. Onda će na površinu naše ličnosti isplivati sve naše mane, ali i sve naše vrline. Onda će se vidjeti u stvari koliko je naše nastrojenje bilo pozitivno da gradimo zajednicu sa Bogom i sa bližnjima. Na osnovu namere našega srca Bog će i biti sudija. Jedni će ga vidjeti kao blagog, drugi će ga vidjeti kao strogog, treći će ga vidjeti kao milostivog, četvrti će ga vidjeti kao pravednog. Oči naše duše, našega ličnostnog nastrojenja, susrešće se licem k licu sa Bogom živim. Onda ćemo vidjeti, braćo i sestre, koliko je blagodatni dar Božje ljubavi iskazan u crkvi Božjoj kroz sjedinjenje sa svetim tajnama Božjim u svetoj liturgiji za nas važan i spasonosan. To bi bilo jedno grubo poređenje ako bih rekao da je za našu ličnost zajednica sa Bogom i zajednica s crkvom Božijom i članovima crkve Božije mnogo pretežnija i važnija nego vazduh koji dišemo. Zamislite jednoga dana u životu da nemamo vazduha kojim bi i na kome počiva recimo funkcionisanje našeg organizma. Zamislite da nema vode, a kamoli da se odreknemo žive vode, vode, banje, kupelji našega krštenja. Juče smo ovde u ovom svetom manastiru krstili dvoje ljudi i ja sam se osjećao kao da se nalazim u ranohrišćanskom dobu kada su ljudi krštavani ne samo radi tradicije pripadnosti jednome narodu, već zato što živo veruju u ono što primaju. Obnavljajmo, braćo i sestre, u sebi taj zalog koji smo primili. Upravo zalog primljen na svetom krštenju, da ćemo svesno biti sinovi i kćeri svete crkve, jeste priča o talentima koje treba u ime Božije i zajednice sa Bogom radi da umnožimo na svoje spasenje. Upravo tiha voda liturgijskog života naša istinska smernica da plovimo ka luci u kojoj je naše spasenje. Brod koji nas dovozi jeste crkva Božija. Važno je uvek biti putnik toga večnog broda. I onda kada nam je teško, i onda kada se suočimo sa stradanjem, i onda kada vidimo da svet i ljudi oko nas nisu idealni. Ne zaboravite, braćo i sestre, ma ko bili, ma čime se bavili, svako od nas u zajednicu crkve Božije unosi sebe. Sa svim svojim vrlinama, sa svim svojim željama i htenjima, ali sa svim svojim manama i nedoslednostima koji su tako lako svojstveni palim ljudima. Crkva je tu da nas uobliči u ono što treba da budemo, da razobliči naše mane, da nas podigne iz prašine pepela i blata u kome se valjamo, da nam pomogne da se pridignemo, očistimo, ubelimo haljinu svoga spasenja i nastavimo hrabro sa ljubavlju i nadom u Boga svoj put ka večnome spasenju. Sve to navodi nas uvek jednako na misao da li je to za čoveka u vremenu u kome živimo uopšte dostižno. Osnovna varka ovoga vremena, draga braćo i sestre, jeste u tome da čoveka hrišćanina pokaže mlakim i nezainteresovanim za svoje spasenje. Upravo ta hladnoća i otvrdelo srca, u stvari ta mlakost, o kojoj Gospod tako strašno govori, pa kaže čoveku bolje da si vruć ili hladan, ako si mlak, izbljuvaću te iz usta svojih, odnosno neću imati zajednicu sa tobom jer ti nećeš zajednicu sa mnom. Ta mlakost naših života jeste ogromna lažna maska koju mi lako stavljamo na oči svoga spasenja. I pored svega što je tendencijski civilizacijski tok doneo, civilizacija se nikada nije izborila ni na koji način sa problemom smrti. Mi danas u minuti prelazimo hiljade i hiljade kilometara, plovimo vodom, idemo nebesima, osvajamo kosmos i opet, tako idealni, vraćamo se od onoga od čega nas je Bog satkao i sastavio i čekamo drugi dolazak gospodnji, koji se danas tako olako odbacuje i više se ne propoveda. Žalosno je što ćete doći do poražavajuće statističke vrednosti, pošto se sve danas u društvu izražava kroz sistem statistike i brojnih vrednosti, da mnogo ljudi i ne veruje i ne očekuje drugi dolazak gospodnji i nema uopšte nameru da ima vezu sa Hristovim vaskrsenjem. To ćete da čujete vrlo lako iz ljudi, od ljudi koji su u crkvi Božjoj, neretko verovatno i među nama koji smo tu da čuvamo granice zakona Božjeg, ima onih koji ne veruju u vaskrsenje ili ga bar ne aktualizuju u svome svakodnevnom životu, što je jednako strašno i pogubno. Mi smo kao hrišćani prestali da tvorimo zajednicu crkve Božije. Mi nemamo dodir više jedni sa drugima, ni u primanju toga zaloga i svete čaše, tela i krvi Hristove. Više se ne poznajemo, više ne razmišljamo jedni o drugima i nemamo bratsku pažnju i bratsku brigu. Mnogo je recimo danas siromašnih koje mi prezrivo pogledamo, na koje se ne osvrnemo, koji nas ne zanimaju. I to ćete neretko biti svedoci pojave koja se epidemijski širi. Sve smo privatizovali, sve smo prisvojili za sebe, još je samo ostalo da nateramo Boga živoga, koji je stradao i vaskrsao radi našeg spasenja, da i on postane naša privatna i lična svojina i da u stvari sistem našeg vrednovanja bude i njegov sistem. Naravno, to nikad neće biti i ne treba da bude, slava je Bogu, ali mi treba da se jednom prenemo iz te učmalosti, iz tog dremeža savremenog potrošačkog društva i da postanemo svesni i savesni članovi crkve Božije. Crkva nije tu da ratuje protiv civilizacije, ali je crkva tu da posvedoči nešto što je iznad ovih realnih statističkih tokova, a to je carstvo Božije. Crkva nikad ne sme da prestane da propoveda vaskrsloga Hrista i da svoju decu uči da sa Hristom mora da grade odnos i živu zajednicu. Jer upravo ta zajednica predstavlja to mesto, tu našu opredeljenost za veru. Jer vera nije samo duševna ispunjenost naša kad čujemo lepo pevanje u crkvi, vidimo sklad, poredak bogosluženja itd. To je sve ono što mi iščekujemo i sve ono što treba da dostignemo, a to je radost obitavanja u zajednici gospodnjoj. Upravo pevajući svoje psalme, car David kao čovjek padao je i ustajao je. Tražio je Boga, odstupao od njega, ali mu se i vraćao. Primao je blagodatne darove, bio je opomenut od Boga, plakao je, osjetio je šta je suvoća srca i opet mu se izlivala blagodat Božija. On se obnavljao kao što se mladice masline obnavljaju. On je bivao silan u propovedi reči Božji, umnožavao tu radost kao kezi livanski što su se umnožavali. On je osjetio taj tihi, brižni glas gospodnji, osjetio je slatkost zajednice sa Bogom i razumeo je da tiha voda njegovog života upravo jeste Bog živi, koji ga krepi, koji mu se otkriva, koji je tu sav smisao njegovog postojanja. Zato vi nećete nikad kroz istoriju naći temeljnije, življe i svedočanstvenije himne odnosa čoveka sa Bogom nego li psalme. Jer tu imate realnoga Boga i živoga čoveka koji grade odnos i živu zajednicu. I vidjet ćete da je Božija namera da spase nas ljude uvek prisutna u svemu o čemu nam peva samo pojas David. On peva u slavu Božiju, on poje tu slavu Božiju, on se nada da bude učesnik u slavi Božijoj i on želi i hoće zajednicu sa Bogom. I to ostavlja i nama u nasljeđe. Zamislite cara Davida koji projavljuje kroz svoje psalme čekanje jednoga naroda da dođe Gospod da blagoslovi narod svoj. Zamislite Gospoda našega Isusa Hrista koji dolazi među svoj narod i ne nalazi ga i nema ih mnogo oni koji ga iščekuju. Vinograd je zasađen, braćo i sestre, i rod svoj daje u vreme svoje. Nemarne i lenje sluge traže trenutnu korist i ubijaju poslanike koje je gospodar vinograda postavio da nadziru njegovo gazdinstvo. Na posledku ubijaju i sina samoga gospodara, jer im smeta njegovo prisustvo među njima. Sluge su proroci, sin je sam gospod, gospodar je Bog Otac, a vinograd je narod prizvan ka spasenju. I mi smo, braćo i sestre, taj vinograd gospodnji i naše je da budemo deca carstva Božijega. I to se uvek nas tiče. Nije to carstvo Božije pripremljeno za neke nadri ljude, za neke idealne ljude, za svece, kako mi to popularno umemo da kažemo. Nisu sveci neki nadljudi, nego su sveci ljudi Božiji koji su u svome životu težili i gradili odnos sa Bogom. I tu je bilo mnogo truda, mnogo muke, mnogo patnje, mnogo i radosti. Vidite, recimo, mi proslavljamo Presvetu Bogorodicu, a nikada se ne pitamo kolike je muke Majka Božija podnela primivši da bude ona koja će roditi Spasitelja sveta. U onome zakonu i vremenu u kom je ona živela, za takvu odluku njene slobode sledila je zakonska smrt. Ona je gledala svoga sina i svoga Spasitelja kako visi na krsnom drvetu. Ona je vidjela i njegovo preslavno vaskrsenje i to je veliki blagoslov za nas hrišćane, Majka Božja koja povezuje ljudski rod sa Bogom. Ona je ta živa nit, ona je ta tiha voda kroz koju nama dolazi spasenje. I zato mi smelo i hrabro u svakoj muci i teskobi svoga života prizivamo Majku Božiju da nas zastupa i onda kada nam je radosno i lepo i onda blagodarimo Majci Božijoj. I zato su njoj posvećeni mnogi hramovi i mnogi manastiri i zato je njen spomen u crkvi veliki i uvek sa radošću proslavlja. Sve su to stvari nad kojima mi, braće i sestre, kao ljudi treba da se zapitamo, da se zagledamo u dubinu srca naših i da se preispitamo ima li u nama mesta za Boga živoga, a ne samo da u Bogu i u drugome pored sebe tražimo apsolutnu krivicu. Neka bi dao Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, da i mi ovako zajedno sabrani u ime njegovo u ovoj duhovnoj večeri na svetoj liturgiji budemo tako i u carstvu Božijem, u raju zajedno. Neka Gospod pogleda na minimum naše ljubavi, neka pogleda na malaksalost našega truda i neka po milosti i ljubavi roditelja večnoga pomiluje nas, nestašnu decu svoju. Neka nas kroz zajednicu Svete crkve Božije, svetih tajni crkve Božije, kao životvornu vodu spasenja dovede do mirne luke koja je za nas pripremljena, to je opet aluzija i slika na carstvo Božije. Važno je, braćo i sestre, da se zanimamo za svoje spasenje, da ne mislimo da se ono nas ne tiče i da uvek iznova tražimo opravdanje, kako kaže sveti psalmopojas David, i izgovore za grehe. I važno je da svakoga dana i svoga časa u ome životu živo aktualizujemo Gospoda Hrista, Spasitelja našega, i da gradimo zajednicu sa njim. Jer nije sve do Boga, mnogo i do nas. Rekao sam i ponovo napominjem, Bog je kroz Sina svoga projavio nama onu najveću borbu i u ime naše pobedio. Bog je postao čovjek da bi čovjeka uzvisio do visina Božih, da bi paloga Adama obnovio i vratio mu ono što je sam sebi prilikom pada oduzeo. Razmišljajte o tome, jer se to tiče svakoga od vas. Zamolio me otac Rafailo, i to ću pomenuti, da malo osvežimo na praktičan način ovu večerašnju priču. Dolazim iz manastira Tumana, za koji ste verovatno svi čuli. To je jedna drevna svetinja u kojoj se podvizava u 14. veku monah Sinait, sveti Zosim, pristigao sa grupom monaka Sinaita sa Svete Gore i drugih istočnih zemalja, želeći da u miru i u štitu jednoga hrišćanskoga i pobožnoga vladara, svetog kneza Lazara, nastavi i dovrši svoj monaški put i tihovanje. On se nastani u jednoj isposnici nedaleko od današnjeg manastira Tumana. Predanje kaže da ga je ranio proslavljeni kosovski junak Miloš Obilić i da je na njegovom grobu nastao manastir. Upravo taj sveti grob svetoga čoveka Božijeg postao je kroz vekove mesto na kome se služila sveta liturgija i gde se narod ukupljao u ime Božije oko svetitelja. Upravo je prisustvo tog svetoga čoveka, njegovih svetih moštiju, kroz vekove bio razlog što manastir Tuman, iako tri puta rušen i paljen do temelja, nikada od monaha nije napušten. To je bila u svoje vreme do skora jedna jedina crkva u kojoj se služila sveta liturgija u krugu recimo od 50 kilometara. Uvek živa i uvek otvorena za narod koji je mnogo u nju dolazio. I svetac Božji i onda kroz vekove i danas u naše doba od Boga projavljen kao veliki i proslavljeni čudotvorac. Iz dana u dan nama stižu svjedočanstva o blagodatnoj pomoći svetitelja mnogim ljudima. To znači da i svetim ljudima Božijim važno da mi gradimo ime Gospodnje zajednicu sa njima, da ih aktualizujemo, da ih svedočimo, da pokažemo da smo upravo rod koji poštuje svete Božije ljude koje iznedrio, a ne samo da im posmrtno lažno krečimo grobove. Tu su i mošti svetoga Jakova, učenika svetog vladike Nikolaja Žičkog, gotovo našega savremenika, koji je u zemaljskom životu projavio nešto što je divno, izuzetno i vrlo važno kao primer za svakoga od nas. On je u zemaljskoj karijeri dostigao vrhunac, bio je visoki diplomata Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj, izuzetno obrazovan čovjek. Međutim, on je susrevši se sa Hristom kroz svetoga vladiku Nikolaja i bogomoljački pokret, osjetio i doživeo da to uopšte nije za čoveka spasonosno i potpuno, ma koliko da zadovoljava njegove svakodnevne i zemaljske potrebe. On se preumio, po sopstvenim rečima osjetio se kao prelomljen i ponovno rođen i zagrlio je monaški život i postao veliki podvižnik, odričući se sebe imena radi Gospodnjega. I to je veliki primjer i pokazatelj upravo što je on svojevoljno odrekao se nečega što je zaista imao, a to je zemaljska slava. Mi danas lako govorimo o odricanju onoga što nemamo, pa kažemo, ne znam, mi nemamo ovo, nemamo ono, i u redu samim tim što ga nemamo, nemamo mnogo čega ni da se odričemo, ali on se upravo slobodom svojom opredelio da služi Gospodu. Misionareći između dva rata, mnoge bogočežnjive ljude, nadahnuo je na podvig, mnoge je priveo crkvi Božjoj. I u toku rata pokazao se kao neumoran i hrabar misionar. Njegova spoljašnjost odisala je jednostavnošću, preteranom i strogom skromnošću, ali njegove retke reči bile su melen za dušu i isceliteljne za naše duhovne rane. Njegovi radosni susreti, recimo sa decom zaraćenog Beograda, bili su čudesni i dirljivi, do danas ima svedoka od te dece, kao što je recimo naša mati Glikerija i ćerija i njena rođena sestra mati Antonina, kojima je kao devojčicama sveti Jakov prorekao da će postati monahinje. On zagledan u Hrista video je i budućnost tih beogradskih devojčica, recimo. I on je tiho živeo, stradao je gonjen od režima 1946. godine, isključivo zato što je bio hrišćanin i što je misionario ime Hristovo među narodom, a tada je bilo izuzetno važno veru ubiti u narodu, što je značilo i misionare vere potpuno uništiti. Njegova smrt je bila tiha i neprimetna, tako je skromno i nečudno sahranjen na Tumanskom groblju, tako su skromno i nečujno ljudi dolazili na njegov grob decenijama, odnoseći sa njega zemlju, razmućujući je u vodi sa verom su pili dobivali isceljenja. Tako je tiho i nenametljivo izvršeno obretenje njegovih svetih moštiju i one su opet tiho prenete u crkvu Božiju. Konac svega u vremenu da i njegovo proslavljenje, njegova kanonizacija ove godine bila tiha i nenametljiva, samo u jednom snoviđenju jednome momku prosto najavljeno da će on biti proslavljen i mi smo posle toga o tome čuli. Eto vidite kako svece Božije čudesno proslavlja Bog i oni umeju da budu iskriveni od nas ljudi ako mi ne budemo ti koji ćemo se zainteresovati za njih. I danas u manastiru Tumanu narod dolazi kod ta dva sveta čudotvorca, moli se kod njihovih svetih moštiju, traži i ište da ga zastupaju pred Gospodom. I sveci to čine i u ovom životu daruju narodu veliki blagoslov i okrepljenje u veri. To je manastir iz koga dolazim i to je svetinja koja u ime Božije sija čudotvornim moštima dvojice podvižnika i čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice, darom ruskih monaha, koju je po predanju novom, koje smo u stvari polako saznavali od naroda, sam Sveti Jovan Šangajski iz Rusije preneo u Srbiju. Tih međuratnih godina 30. imao je običaj da bratstvo manastira Tumana na čelu sa igumanom Lukom i sa čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice i sa moštima Svetog Zosima napravi litiju nekih 50 km do susednog manastira Nimnika. Sveti Jovan Šangajski je nekoliko puta na tim litijama bogoslužio u manastiru Tumanu, predvodio tu svetu litiju i tako dalje, i to je veliki blagoslov recimo za naš manastir. Ja bih ovim završio svoje osnovno izlaganje, međutim molim vas, sabrane ovde zajedno sa nama u ime Božije, da i vi pitate nešto, da kažete nešto, da ovaj razgovor ne bi ostao čista teorija, a i da vidimo da ste možda iz njega i nešto korisno saznali i da ste se, ako ništa drugo, barem zainteresovali za ovo čemu je bilo reči, a to nije mala stvar, to je naše spasenje. Hvala vam i neka Gospod svima vama i svima nama ovde okupljenima da svaki blagoslov i u ovom zemaljskom životu i da nas prizove svome carstvu i da i mi u ime njegovoj zajednici sa njim naslednici toga carstva postanemo. Amin Bože da.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića, igumana manastira Tumane, čija tema nosi naziv Na tihoj vodi, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi u nedjelju 3. septembra 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.